Það var oft liðið sem húsrestur heima.
Já, og hvað alveg var lesið þá?
Ha?
Og hvað var þá lesið?
Það var bara lesið svo, nýja testamentu og svo lesið.
Já.
Já.
Hvaða postilla var lesin?
Ég man það ekkert sko, svo mörg á síðan.
Og sungið sálmar?
Já, og svo lesa og það.
Jaha. Það er nú það.
Já.
En sagði móður þín ykkur nokkuð tíma en svona sögur, eins og sögur af búk, sögun af búkollu og annað
já,
slík?
Já, já, hún var að segja, það hugsaði okkur ýmislegt svona í gamla daga. Mm-hmm. Já, það hefði ekki svo gott að reikna það út nú. Maður Nei. Gleymir svo mörgu sem er leitt er á svona mörgum árum.
Já, 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 já. já. Sagðir þú nokkuð tíman börnum þínum sögur?
Nei.
Nei. Þú ert ekki gert það.
Nei, nei. Það gerði ég nú aldrei.
Nei. Nei. En þú ert að segja mér þetta sögur að því þegar menn urðu úti hér á holtinu eða fór í, eða urðu úti í Vatnsmýrinni?
Hér eru Vatnsmýrinn úti.
Já.
Já. Það ekki gott.
Var nokkuð sérstakur staður sem var þar hættulegur?
Nei, nei, bara hérna út í mýrinni þar sem að mógrafir og ruðningar voru, það fórust mennirnir. Það ekki gaman að því.
Já, já, já.
Í vondur veðrum.